Это беспощадный зверь, а? Смотришь, что все следы.
Дубай.
Валавания на мей двих сновин, смотрите, те сновица. Наша препроста ствар саму. Координата на систем смо си поставили, смо лохко написали ствари, се прави. Ос, з, бо тиста кесена занимива. X in Y sta prečni osi, ne? In če je tukaj en opad valovanja, ne? Zdaj ta kot teta bomo ponovadi opazovali, to je za nas podatek par naloge, ne? Se zdaj tukaj pride in do loma, ne? Pride do odboja, ne? In... Dobro, ko te nam opisuje, da te ta lomljenje tukaj in teta odbiti je kar enak teti, ne? Ali pa teta upadne, če bomo rekel. Ta teta lomljenje gre pa po lomnem zakonu, to je arkus, sinus, ne? Od česa? Od zdaj razmeri lomnih količnikov, so kaj, če sem bil tukaj gor na ena, tukaj spodaj. Dva, ne? Na dva deljeno na ena, ker sinus teta tisti, ki upadal. Ne? Toliko, kar se tiče smeri žarko. S tem smo lep del naloge rešli, ampak zanima še, kam se stvari odbijajo. In jaz imam dva različna primera. Imam primer TE, ki bi mu rekli tudi lahko vodoravna polarizacija, ne? In imam primer TM, ne? Ki bi mu lahko rekli tudi pokončna polarizacija. Zdaj, per radijski tehniki rabimo HP, VP, ne? Per optiki dosti krat pišemo TETM, ker TETM je bolj skladno za našim primer. In za te dva primera dobim zdaj dve različni odbojnosti. Ne? Dobim gamma TE in dobim gamma TM, se pravi, odboj je pojav, ki je odvisen od polarizacije elektromagnetnega valovanja. Zakaj? Elektromagnetno valovanje je prečno valovanje, in te dve snovi se razlikuje, ste tukaj v epsilon relativni 1, epsilon relativni 2 se razlikuje. Ste medtem, ko obej snovi ima sta mi nič, ne? Največkrat z optiki nimamo ferromagnetiko. Vseh da narediti, jih tudi uporabljamo v določenih napravah, kada do tega pridemo, vam to razložil, ampak če nimamo ferromagnetikov, lahko zdaj za tak primer zapišemo stvari na preprost način, ne? In sicer tukaj je kozinus upadnega kota, ne? Per TM polarizacije pa je tukaj N2 z N1 še zraven, ne? Na kvadrat, ne? Kvadrat krat kozinus upadnega kota. No, naprej je pa na vrhu minus spodaj plus. Minus spodaj plus, ne? In tukaj posod isti koren, ne? Se pravi, N2 deljeno z N1 na kvadrat manj. Sinus, ne, na kvadrat od teta, ne, smo imeli tukaj, ne. Sem prav napisal isto. Isti koren se ponavlja zdaj. Štirkrat ga moram isto stvar napisati, ne. Velja, kar zdaj pišem, velja, če imam dielektrike. Kašen je zdaj naš potek odbojnosti, če si zdaj to stvar zarišem, se pravi dielektriki, ne? Dielektriki to pomeni ni nič in pomeni brez izgub, brez prevodnosti gamma je nič, ne? Kako izgledajo poteke, tu smo zadnjič narisali, ponavljam, ne? Smo rekli tukaj gamma, ne? Ki bo v primeru, če imam res dielektrike, brez izgub, mi nič, pa gamma je nič, bo Pa je tu realna števila tukaj, ne? Kar pa gremo tukaj ven, ne? No, in realna števila gamma lahko gre od min ena do in ena, ne? In tukaj neš kot teta gre od nič do pi polovic, ne? Do 90 stopinj, ne? In zdaj, kakšen je bil potem odbojnosti? Gamma t e je mogoče nekaj takšnega, ne? Gamma t e tukaj. In gamma t m je nekaj takšnega, ne? No, tu je z nek določeno razmerje n ena z n dva, ne? Zdaj, če bi čisto tukaj sta drugo barvico, da bom ne isti s tem diagramom izkoristil, če recimo n dva povečam, ne? Za večje na dva, kaj bi se zgodilo, če bi imel zdaj večji lomni količnik, večji skok lomnih količnikov? Ja, odbojnost bi bila večja, ne? Pravi, gamma t e za ta večji bi šel nekaj tako, ne gamma t e, ne? Gamma t m bi tudi štartil nekaj tukaj gor in bi šel tako dol nekaj, ne? Gamma t m za večji na dva, ne? Če sem povečal na dva, ne? Tako da vidimo zdaj, kam se ta slikca premika, ne? No, zdaj, če nas zanima samo velikost, ne? Smo v zadnjič risali tudi ta primer teta. Smo risali tukaj velikost odbojnosti, ne? Ker ponovno nas zanima moč v glavnem, ne? Polovic tukaj, ne? Tukaj do ena gre velikost odbojnosti. In sicer ta odbojnost gre lahko tako, ne? Gamma t e, ne? Gamma t m gre pa tako, da ima nekje ničlo, čisto ničlo, če so bi brez izgubni dielektriki. Gamma t m, če imajo dielektriki izgube, tista ničla ni čisto tista, ne? Gamma t m, ne? E, ne? Kako bi izgledal ta graf, če bi imeli večji na dva, ja, gamma t m bi šel tako, ne? Gamma t e, ne? Gamma t e, se bo rečel, ne? Gamma t e bi šel tako, ne? In gamma t m bi šel tako, ne? Tako bi šel gamma t m, ne? Če imam dielektrike z izgubami, bi tukaj noter v tem diagramu bi dosegel samo en lokalni minimum, se pravi tukaj, ta mali gama različna od nične sprave izgube. Ne? Ne bi dosegel ničle, pač pa bi imel nek minimum, tam se paga obrne okolje. Zakaj te stvari razlagam? Zato, ker razlagam, ker smo, en malce, da navežem na tisto, kar smo imeli na predavanjih v sevenjen razširjeno, ne? Pri sevenjen razširjeno smo imeli naš pojav, ne? Odboj odtav, ne? Ki nam je dosti krat določal domet radijske zveze, zdaj nam inženirjem nas boli glava, zato ker je zaradi tega domet zveze manjši, če ga tukaj pazna, postaja, če bila tukaj naša deklica s telefonom, ne? Tukaj telefon, ne? Ker smo imeli neposreden žark in odbiti žark, ne? No, in kaj smo rekli pri našem primeru? Pri našem primeru smo rekli tukaj, da ta leteta gre proti pi polovic, ne? Se pravi, teta gre proti pi polovic, pomeni, da smo nekje v bližini tukaj, ali pa tukaj, ne? Na tak naših diagramih. In če gre teta proti pi polovic in imam tukaj nek dobro epsilon relativni od zemlje, to je gor na vrhu epsilon nič, imam tukaj gama, ki je različen od nič, imam izgube v zemlji, tukaj gama, ki je enak nič, praktično v zraku. Nikakšnih velikih izgub, ne? Takrat z tega sledi ven, da naš gama TE in gama TM, da gre sta oba proti vrednosti minus 1. Ne, zaradi tega smo rekli, pri zvezi z odbojem od tau, radijski zvezi z odbojem od tau, ker so te koti z upadi zelo položni, teta gre proti pi polovic, obe dve odbojnosti gre sta proti minus 1. Ne? Se pravi, obe odbojnosti, jaz jih opazujem tukaj, tukaj noter. Ne? Tukaj noter pomeni, da teta gre proti pi polovic. Ne? V vsakem primeru, vidite, vse krivulje se združijo temu minus 1, če bi si zrisali naše krivulje. Ne? Toliko opravičilo, to opravičilo so nas podolžani iz predavanj severne razširnje, sam ne moramo vsega tam narediti. Pred letmi je bilo to lažje, ker smo imeli predmet optične komunikacije in predmet razširjenja radijskih valov, smo sta tekla usporedno, tako da smo tu per optike že naredili in potem smo tu per radijski zvezdni prah. Zdaj je pa en drug primer, ne? In sicer en drug primer, če imam jaz primer kovine. Kovina, ker rečemo gama, gre proti neskončnosti. Ne? Izredno dober prevodnik. Ne? Ja, če kar je gama proti prevodnosti, ne vidi, no tudi naš na dva gre proti gama proti neskončnosti, ne proti nič proti neskončnosti. Govorim eno ali še drugo. Tudi na dva gre proti neskončnosti. Ne? Kaj zdaj tu pomeni za primer kovine? Za primer kovine, poglejte, kaj se zgodi zdaj. Če gre na dva proti neskončnosti, ne, tukaj, ne glede na upaden kot, ta člen bo hrozno velik tukaj, ne. Tu bo zanemrljivo majhno, tu bo hrozno veliko, če na dva proti neskončnosti, se pravi. Te dva tudi sta največ ena, kozino si lahko največ ena, medtem ko tu je hrozno veliko. Se pravi, za kovino lahko zaključim, da bo šel odbojnost z TE, gama TE, ali pa tu je tudi gama z vodoravno polarizacijo, da ta stvar gre proti vrednosti minus 1, ne? Za kovino. Se pravi, za kovino ne glede kakšen, bom tukaj narisal, ne, za kovino, ne glede kakšen gama, ne? Teta, ki gre do pi polovic, ne, tukaj nič, ne, plus ena manj ena, ne, tukaj spode, ne. Se pravi, gama TE, kaj se zanje zgodi, vidite, ta krivulja od gama TE se preprosto stisne dol, ne, ker kakor večjem jaz na dva, ta krivulja od gama TE se stisne dol in gama TE, jo lahko narišem krivuljo, kar tukaj za kovino, je zmeraj minus ena gama TE, ne. Kaj se pa zgodi z gama TM? Gama TM ali pa odbojnost tukaj z pokončno polarizacijo, vertikalna polarizacija. Kam gre ta? Za gama TM spet razmerje na 2 zna 1, če smo rekli kovino, tu razmerje gre proti neskončnosti. Ne? Kar ni primer z zemljo. Z zemljo, zemlja ima nek sicer lahko velik, epsilon razmerje pa končen. Največji je, če je tu mokra zemlja, če je vlaga, voda ima epsilon 80, ne? Ampak tu ni neskončno veliko, ne? Končna stvar. Tudi prevodnost ni kakšna sidno dobra od zemlje. Zemlja ni sidno dobra prevodna, ne? Če moraš to delati strelovod, pa ste že vidi, kakšne preglavce boja, ne? In kaj lahko rečem za gama TM? Ja, za gama TM ta člen tukaj zdaj bo premagal vse, ne? Ker tukaj je N2 zna 1 na kvadrat in N2 smo rekli hrozno velik. Ta člen tukaj premaga vse, kar je zadej. Ne? No, če premaga vse, kar je zadej, kaj pomeni, ta krivulja tukaj, vidite, za gama velik TM, se skrči sem dva. Gama TM, ne?
In mogoče samo tukaj čist na končku, prav za zelo velike, za na dva proti neskončnosti, na čist na končku bi tukaj lahko se zgodilo, da tu pade dol, ampak ta pojav tukaj, ki ga vidim, ne, ta pojav, da se bo tu zlomilo, se bo zgodil šele, ker je šel teta v resnici proti Pipolovic, ne, ker je v neposrednji bližini. Ne. Tako da je za kovino, gama tm je plus ena. Ne. Radijska zveza, če bi jo imeli, tukaj, če bi ulico imeli iz pločevine, se pravi, pokrijemo za dominijsko folijo ulico, se bo zdaj se bo pa razmere z telefon od dekadu spremenile, ker gama za pokončno polarizacijo se bo zelo obratno predznak. Ne. Tukaj se predznak obrne. Ne. In tu moramo vedeti, da kovina je tukaj zdaj en malček tak. Tega kovina, tega primera v praksi nimamo, ne? Da bi imeli gama, bi šel proti neskončnosti. Tega primera v praksi nimamo, lahko pa tu v laboratoriju gradimo, lahko damo aluminijsko ploščo, pa imamo kovinsko ploščo. Ne? In nad kovinsko ploščo, karkoli bomo mi merili pri teti, teta pa ne more jeti proti Pipolovic, nek teta moramo imeti v laboratoriju, če želimo poskusiti tukaj, zdaj, kot so teta, gre proti Pipolovic, ampak je večji kot Pipolovic. Za kovino praktično bomo videli zmerem tukaj vrednost plus ena, ne? Tukaj spodaj minus ena. Tako da, s kovino so pojavi drugačni in zaradi tega, rečemo, una vaja, ki ste imeli od boja od tau, ne, ste imeli vaja, tisto vaja, jo bo dala smiselne rezultate, če bomo vzeli vodoravno polarizacijo. S pokončno polarizacijo bi dobili nesmiselne rezultate. Končna polarizacija nad kovinsko ploščo je nekaj drugega, tako da tu se treba zavedati, kakšni so tej mejni primeri, ki se zgodijo. Ne? No, mi dosti krat imamo še kakšno drugo stvar za narediti, se pravi, kakšno stvar, ki kakšen dodaten dodatek. Ne? Dosti krat odboj nam je nezaželjen, rečemo, že tukaj odboj je nezaželjen. Ne? Zdaj, če imamo možnost vplivati, lahko kaj popravimo pri odboju. Pri odboju, kaj lahko naredimo, ne? Recimo, da jaz imam tako pravo kotel upad, ne? Tukaj na ena, tukaj na dva. Ne? Zdaj, jaz, če dam tukaj upad, ne? Imam tukaj lahko odboj. In tukaj lom, ne? Tu je zgled, teta gre proti nič, ne? Pravo kot napad. Za pravo kot napad. No, zdaj, za ta pravo kot napad je treba že nekaj paziti. Da tukaj si koordinaten sistem dosti krat drugače obrnemo, ne? Naša os z bi šla sem gor, ampak vsej, prekutno sem slikcev, ki sem imel tam, ne. Sem zdaj pri pravokotnem upadu, vidite, koordinate en malo drugače so krišel, ne. In kdaj lahko nastane razlika? Razlika nastane zdaj, če imam jaz recimo električno polje sem, ne, da je tu primer električno polje, da je tu primer tm, ne. Za tm primer, vidite, je zdaj tukaj naš koordinaten sistem en malo drugačen, če tukaj rišem, da je tu E upadne, ne, E upadne. Tukaj E odbiti, ne, za TM primer, ne. Dobro, risati ga moram isto smer, ne, moram isto smer risati. Tukaj E lomljeni, ne, za TM primer. Vse TM primer pišem, ne. Za TM primer, mislim, zdaj imam jaz koordinaten sistem, en malo drugač zasukan, kot kar tukaj, ne? Ker TM primer bi tukaj izgledal tako, ne? E upadni, za TM primer, ne? Tukaj gor E lomljeni, za TM primer. In tukaj za TM primer, E odbiti. Tukaj E lomljeni, ne? No, zdaj za E upadni, za E lomljeni ni problem, ker sem jih narisal v isti smeri, ne? Če pa rešim tako za pravokotni upad tukaj, ne? Za pravokotni upad pa gledajte, jaz ponavadi tega ga rišem tako. Jaz na uni slikci, če bi prerisal tega E odbiti iz te slikce tukaj, ne? Iz te prve slikce bi ga imel narisen da E odbiti tako, ne? Če bi tega šel prerisati, ne? Če bi tega šel prerisati, rečemo, da tega zvijem dol, pa da ta po konci, da ta tega zvijem sem, ta kaže spet po konci, tukaj na tej slikci sem ga risal v tej smeri, ne? Na tej slikci tukaj pa vidite, da sem ga risal, v obratni smeri, ker reče ta žarka v isti smeri, zakaj bi električna polja risal v obratni smeri, ne? Razumem se, kje je pojem tukaj noter, ne? Tako da jaz dosti krat si označim tukaj, ko jaz si smeri polja si jih narišem na tej slikci, ravno obratno, kakor na tej slikci, ne? Tako da, če bom imel jaz tukaj, zdaj za primer, moj gamma TE črtica, bo isti, kakor gamma TE, ki sem ga tukaj zračunal, ne? Ampak gamma TM črtica, gamma TM črtica, ne v tem primeru pravokotni upad sem označil črtico, bo pa zdaj minus gamma TM, ne? Me razumem se zakaj. Zato, ker sem si slikico drugačno risal. Tako da, jaz vas opozarjam zdaj, ker v knjigah eni razložijo na ta način, eni razložijo na ta način, ne? Zdaj, če so si električno polje narisali v obraten smer, ne? Ta bi bil z gamma TM, ta bi bil z gamma TM črtica, ne? Si narišel električno polje v drugačno smer, če si narišel električno polje v drugačno smer, je jasno, električno polje, odbojnost, predznak odbojnosti je vezan na električno polje in se predznak obrne. Tako da, tukaj v tem primeru, ta naš gamma TM črtica, ne, bi bil zdaj minus tisti izraz N2 z N1, na kvadrat, ne, na kvadrat, kozinus teta, ne, minus plus koren, ne, tukaj, ne, z N1 na kvadrat manj sinus na kvadrat teta, ne? Tako. Tako da tu vas opozarjam zdaj, kako so N2 z N1 na kvadrat manj sinus na kvadrat teta. Odvisno od slikce, ne? Kako sem si slikso narisal, je lahko predznak za gamma TM drugačen, ne? Drugačen, če sem si slikso drugačno narisal, ne? Zato, ker tukaj sem si risal odbiti E tako, če bi pa to slikco, če bi samo to slikco šel, pa bi jo prekucnil, ne, zdaj prekucnil sem, ne, pa žarke popravim, da so pod pravim kvotem, bi pa dobil tako črtkan hagol, ne. Razumem se. Če sem to stvar, to slikco, recimo, prekucnil zdaj v levo za 90 stopin, pa teta spravil proti nič, tale E odbiti bi kazal dolje, tako, kot sem tukaj črtkan narisal, ne. Pri pravokotnem upadu si pa dosti kratejši stvari tako. No, zdaj pri pravokotnem upadu, če gre teta proti nič, kaj lahko pogledam? Če gre teta proti nič, to je zanimiv primer, ne? Kaj se zgodi z teta proti nič? Kozinus teta gre v ena, sinus teta gre v nič. Se pravi, ta naš gamma TE črtica, vemo si ga zračunati, koliko je, je zdaj ena, minus, plus, ne? Sinus teta ga nimam več tukaj, noter N2 z N1 na kvadrat, pa korenjeno je zdaj tukaj N2 z N1, ne? In tukaj tudi, če sem korenil N2 z N1, moram vzeti plus predznak pri korenu, ne? To je po dogovoru plus predznak pri korenu, pa še kakšen predznak imam v formuli, ne? Če to je stvar zdaj, en malček zapišem, je zdaj tudi tukaj, zdaj pomnožim z N1 zgore in spodaj, N1 manj N2, N1 in N2, ne? Kaj pa naš gamma TM črtica, ne? Gamma TM črtica, če ga kar zapišem, če je šel teta proti nič, ne? Teta proti nič, ne? Tukaj, ne? Bo ta stvar naprej enaka, tukaj zdaj. Kozinus teta je 1, se pravi N2 z N1 na kvadrat. Na kvadrat. En minus smo imeli še v spredi, ne, minus, ta minus, vse popravkam, ne, minus plus, ne? Tukaj minus 2 z n 1, če sem kar eno, ne? Minus 2 z n 1, ta kvadrat se pravi sinus teta je nič, ne? No, in če to stvar zdaj pogledam, zdaj tudi tukaj je, če malo pokrajšam še stvari, minus, zdaj n 2 z n 1, n 2 z n 1, minus plus 1, ne? In zdaj, če to stvar spet pomnožim z n 1 zgore in spod, še minus pošteno spredi, spet dobim isti izraz, ne? N 1 manj n 2 z n 1 in n 2. Vidite, da za pravokoten upad, se pravi, za teta je enak nič, sledi, da gamma TE, črpica smo ga označili, je enak gamma TM, črpica je enak n1 manj n2 z n1 in n2. Ne? Zakaj sem to zapisal? Zato, ker za pravokoten upad mi pravzaprav ne vemo, ali je TE ali je TM. Ne? Ne vemo, ali te je vseeno, ne? Lahko, ker po tej osi, v tej smeri, lahko nalogo poljubno zavrtim in moramo dobiti isti rezultat, ne? Tukaj sem vam skušal upravičiti, zakaj smiselnost te nove definicije, če smo se sliko takač narisali. Se pravi, z majhne teta, za skoraj pravokoten upad, dosti krat uporabljamo čist drugačen koordinatni sistem, pa drugačne oznake, kakor za položen upad, se pravi, za velik teta. In tukaj treba zdaj malo še paziti, pri kateri nalogi, za kaj gre, jaz upam, da smo mi so dosti pametni, da bomo vedeli, katere je nazve, s katerim predznakom ponuca. Zaradi tega sem vam rekel že zadnjič, Freznelove izrazi so odvisni od tega, kako smo si koordinatni sistem narisali, ne? Moramo pa videti s pametjo to uporabljati, ne? Kar bomo počeli, ne? Se pravi, s pametjo, kar bomo počeli. No in zdaj, pravokoten upad je vsekakor stvar, ki nas zanima. Smo rekli jasno z steklo, ne, se pravi, z n1 je 1 z zrak, ne, in n2 je 1,5 z steklo, ne. Če tu zdaj sestavim skupaj, kaj dobim, gama z pravokotni upad, z teta je enak nič, ne, gama z pravokotni upad bo zdaj 1 manj 1,5 deljeno z 1 in 1,5, ne, ta stvar je zdaj tukaj manj nič celih 5 na vrhu in 2,5 spode je tu manj nič celih 2, ne. Taka številka za vse so pametne. Oziroma gama po absolutni vrednosti na kvadrat, ne, tukaj nam daje moči, ne, gama po absolutni vrednosti na kvadrat, ta stvar je nič celih nič 4, je tu 4 odstotke, ne? Zdaj, te 4 odstotke lahko dostikrat zoprno, ne? Nekaj svetlobe izgubimo, predvsem pa vidimo kakšno zrcalno sliko. Predvsem pa, če nosi ste očala, ne? Da se v tistih očalih še kakšna druga stvar zrcali, to da ta narodno. Kako bi lahko zdaj mi ta odboj zmanjšali, ne? Če imam zdaj tako zrak tukaj, tukaj imam steklo. Kako se pravi, n1 je 1, n2 je 1,5, ne? Kako zdaj zmanjšati odboj na taki meri? Zmanjšamo odboj na ta način, da tukaj gor nanesemo en antirefleksen sloj. Antirefleksen sloj, tako da zdaj od mojega upadnega vala tukaj, nekaj valovanja se bo odbilo tukaj, nekaj valovanja nadaljuje, ta še nadaljuje, nekaj se odbije tukaj, ampak ta in ta, njihova vsota, gre proti nič, nekaj bo bezačna vsota, se pravi. Vsota dveh odbojev, da se skuša čim prej izničiti. No, kaj bi mi zdaj radi? Mi bi radi, da gama, recimo na meji A in gama na meji B, ne? Da ta dva gama, kakšne predznake da imasta? Ja, da imasta enak predznak, ampak tale debelina tukaj, debelina antirefleksnega sloja, da je tukaj taka, da naredi ravno 90 stopin sem, fazne zaklinite, pa še 90 stopin sem, se pravi lambda četrt, ne, lambda četvrte, tada beljina, gdje se postava od boja uništa. Se pravi, naša zahteva je da je gamma A enak gamma B, ne? Na tej meji, na tej meji. No, če imam tu zahtevo, kaj dobim ven, preprosto dobim detale lomni količnik antirefleksnega sloja. Lomni količnik antirefleksnega sloja. Mora biti zdaj geometrijska sredina med N1 in N2. Ne? Če je geometrijska sredina, potem izrazu bomo dobili dva enaka, dvakrat dva taka enaka izraza. Ne? Če smo izbrali geometrijska sredina. In nadalje izbrati moram, da je ta stvar lambda četvrta bela, ker tu pomeni 90 stopinj faznega suha ali pa pi polovic faznega razsuka tukaj in še pi polovic faznega razsuka tukaj, ne, minus pi polovic, kaj je zakasnitev, ne. Dvakrat minus pi polovic je pi faznega razsuka, se pravi, te, tukaj se posta te dva žarka ravno poštevala med sabo, ne. Se pravi, kakšna je zahteva z debelino tukaj, debelino D, ne, debelina antirefleksnega sloja, mora biti zdaj valovna dolžina v antirefleksnem sloju, četrtin, ne? Ampak valovna dolžina v antirefleksnem sloju je pa zdaj valovna dolžina v praznem prostoru deljeno štirikrat lomni količnik antirefleksnega sloja, ne? Tako da moramo paziti, kaj zdaj počnemo, ne? No, kako se tu v praksi naredi, če je tu steklo, steklo zelo verjetno je na osnovi kremena, ne? Ena snov, ki bi imela primeren lomni količnik, je magnezijev fluorid, ki se ga nanese tanek sloj magnezijevega fluorida, ki bo imel približno ta pravi lomni količnik. Ne? No, ampak zdaj jaz lahko tu sračunam, vidite, če sem rekel, od CO2 smo rekli, da je tukaj ima N2 je 1,46, ne? Na 1 je 1, ne? Dobro. Ne bomo vzeli ena, pa pol bomo vzeli ena, šker šest. Če ta zdaj NR izračunam, ne, tale zaželjeni magnezijev fluorid ne bo imel čistočnega lomnega količnika, ker zdaj kemiki ne znajo narediti takih atomov, ko bi mi radi imeli v molekule. Ne. Kemiki, narava je dala take in take atome in druga se nima se zazbira tukaj. Ne. Približno, koliko bi radi imeli tukaj? Ja, koren iz 1,46. Koren iz 1,46 je približno 1,2. Ne. 1,2 bi dalo 1,4, ne? Mogoče 1,2,1 tukaj, ne? 1,2,1. In zdaj, koliko bo ta debelina, recimo, če imam lambda nič zeleno svetlovo 500 nanometrov, ne? Imam tukaj zdaj 500 nanometrov, od spodaj je 4 krat 1,2,1, ne? No, če pogledam zdaj, koliko je to, 4 krat 1,21 je 4,84, 500 gre enkrat, ne? Ostane 16, 4,84, ne? V 5 gre enkrat, ostane nič 16, v 1,6 gre ničkrat, ne? V 16 gre skoraj 4krat, 4. To je debelina tistega sloja, ki ga ne smo spravili. Antirefleksen sloj je zelo tanek, zelo tanka plast. Ampak tista plast da razliko, recimo pri očali, vsa leča za očale so prekrita z obeh strani z antirefleksnim slojem, ne? Zato da ne vidite še dodatnih odbojev na trubleča kot srca. Ne? Tudi sa optika, tako da jaz da antirefleksen sloj je zelo tanek in kakršna nekaj kemikalija, če pade gor, ali kaj ga lahko poškoduje, ne? Ste kdaj zamenjali že CD enoto v vašem računalniku? Doma. Je crknil CD že kdaj? Če je že človek crknil kdaj CD? Ste razbili testar, ako ste pogledali noter, kako je naredil? Kakšne leče ima CD noter? Ste videli, kakšne so leče? Na CD. To mora biti laserček, mora biti zvečer, da fokusira laserček na palačinko, ne na trke laser. Kakšne barve so ne lete? Vjolčice ali pa plavkice, zakaj so plave? Ali pa grčete?
To je najmanjša voda.
Zakaj kvinci so plave ali pa grčete? CD vam dela z valovno dolžino v praznem prostoru 780 nanometrov. Ne? DVD je malo manjša valovna dolžina, je lambda nič 650 nanometrov. Ne? In tisto, kar vi vidite gor, tisto plavo ali pa vijolčasto, je antirefleksen sloj, ki je narejen z valovno dolžino, na kateri te stvari delajo. Ne? Ampak, če jaz valovno dolžino svetlobe dvakrat zmanjšam, rada tisti sloj debeline lambda polovic. Lambda polovica bi sta pa te dva odboja seštevala. Se pravi, ta tukaj bo odbijal približno 390 nanometrov, ne? In ta tukaj pa odbija 325 nanometrov, ne? 390 nanometrov je biolična svetlova, ne? Tiste leče, kar vidite, da so lečke noter v CD-ju vijolične, tisto je antirefleksen sloj, ampak je antirefleksen sloj za dosti večja valovno dolžino, tam, kjer dela laserček od CD-ja. Ne? Laserček od CD-ja dela z infram večjo svetlobo, to je dobro. En malček večjo, ko še vidite, človeško vtuk še malo vidite večje, ampak tisti antirefleksen sloj je energen, antirefleksen sloj je energen zato, da, da bo pa ne bo nobenega odboja na 780, nekaj. Vaš CD čitalc mora le čitati tisto, kar je na CD-ju, ne sme imeti vsak stranski odboj gamuti. Ne? No, druga varianta je pa ta. Ne? Mi hočemo narediti sloj, ki ne bo naše stvari nič motil. Ne? Naprimer, jaz imam eno anteno, pa nočem, da je na to anteno vremenski vplivi, kaj čas. In anteno bi rad zaprl v kupolo. Ne? Tako da ne bo nadežil, ne? Da ne bo dež pa vetra nagajal, ne? Ja, kupola ima epsilon relativni zagotovo ta material od kupole, ne? Kaj moram zdaj gledati pri temu? Jaz moram gledati zdaj pa tukaj noter, da ta odboj, jaz bom imel odboj na površini tukaj in bom imel še en odboj tukaj, ne? In da se zdaj ta dva odboja med sabo uničujesta, ne? Ta dva, ne? Hočem, da bo vso ta gre. Nič. S tem, da se zdaj pa zavedem, da tukaj, če imam tukaj na tej strani gamma A in na tej strani gamma B, ne, da gamma A, gamma B bo ravno minus gamma A. Ne. Ravno obratno bo predznak, če sem na ena in na dva zamenjal med sabo na drugi strani mojega pokrova od tebe. Ne. No, in če sem zamenjal predznake med sabo, kako bom dosegel, da se učijo? Ja, se, tukaj, lahko bi dosegel debelino nič, ne, koliko debelina tega mojega pokrova, ne, ta je lahko nič, ampak lahko tudi lambda polovic, lahko je dvakrat lambda polovic, lahko je trikrat lambda polovic, katerikoli tak mnogokratnik gre, ne. Zdaj, pa zvadi, če vrčujemo z materialem, bomo vzeli, da ta stvar debelina lambda polovic, ne. Se pravi, da bomo naredili tak temu se reče radom, Rader Dome je bilo tu, ne, po angliško, ne, radom je ime angliško za to. Rader Dome se pravi, kupola, pod katero bomo dali radom, da se radarska antena ne bo nadežil, pa da ne bo vetr jo obračal, nam se bo res vrtela, da hočemo. Tak radom mora biti debeline tukaj, ta debelina mora biti lambda polovic, ampak lambda polovic v snovi, ki ima lomni količnik, se pravi, ta debelina D mora biti lambda polovic, ampak tu je lambda nič za dvakrat lomni količnik tiste snovi, ko jo imamo. Ali pa lahko bi rekel ponavadi pri električnih zadevah se pogovarjamo o električnosti, dvakrat koren iz epsilon od tiste snovi, kar je pokrov nenarjen. Ne? In na ta način ne bomo imeli nobenega odboja, ta pokrov ne bo nič motil antene, ki je spodaj postavljena. Ne? Ja. Zdaj nas pa čaka še ena stvar, še zmeraj vse te izraze jaz imam, ampak tisto, kar bo za nas najbolj zanimivo, ne? Ko sem
In jaz lahko to slika pustim tako, kar je, ne?
Ampak, do zdaj smo zmeraj imeli primer, šli smo v gostejšo snov, ne? Se pravi, ta nešlomljeni žarek se je zmeraj lomil noter. Se pravi, če smo imeli žarek tako, kot je bil prej narisen, ta žarek je bil za primer, N2 je večji, kakor N1, ne? Ampak jaz imam lahko tudi kontra primer, ne? Lahko se žarek lomi tudi v drugo smer, ne? Sej, z izrazimi smo vse skupaj pravilno napisali, lahko bi se lomil sem. Za primer, če je N2 manj, kakor N1, ne? Kjer je tale moj teta lomljeni tukaj, ali pa tukaj teta lomljeni, ne? Še zmeraj tisti izraz smo imeli prej, se pravi, arkus, sinus od N2 deljeno z N1, sinus teta, ne? Ta primer si moramo še ogledati in si zrisati enake slikce, kar smo imeli prej, še za ta primer, ne? Za ta primer, no in zdaj za tega, se pravi spet, tako, da si narišem, se pravi tukaj gor gama, ne? Teta, pi polovic, nič in ena manj ena, ne? Ampak, zdaj imam pa drugačen primer, kot kar prej, v čem je drugačen? Ta primer je drugačen v temu, da zdaj bom risal primer. N2 je manjši, kot kar N1, ne? To je zdaj to novo, ne? Tega rišem. No, nekatere stvari se spremenijo. Spremenijo se zagotovo predznaki, ne? Zdaj, če je N2 manj, kot kar N1, je tu manj, kot kar N1, ne? Za teta je nič, za pravo koten upad, ta je nič, ta je ena. Imam ena manj nekaj, za ena in nekaj. Gamma te je zdaj pozitiven. Gamma te je zdaj pozitiven. Ne? Zato, ker je ta zadevša tukaj manj kot ena. Ne? In zdaj ta gamma te, če jaz stvari teto naraščam, premikam, vidite, ta je že majhen, ampak sinus teta bo začel še nekaj od njega odžirati in ta stvar lahko odžarijo tako sem, ne? Kaj pa gamma tm? Gamma tm imam tukaj nekaj, kar je manj kot ena, ampak tukaj imam nekaj, kar je manj kot ena na kvadrat. Se pravi, gamma tm bo po štartu zdaj negativen, gamma tm. Bo po štartu negativen. Štartno negativen. Ja, in če zdaj jaz kozinus teta pa sinus teta se pravi, če te stvari zdaj jaz premikam naprej, kaj se bo zdaj z njimi zgodilo tukaj, ne? Smo rekli, je negativen, ampak kaj bo ta tukaj na kvadrat, ampak zdaj, če se kozinus teta začne manjšati, če se kozinus teta začne manjšati, če se sinus teta začne večeti, tega tukaj ga lahko sinus teta požarje, ne? Ker ga tega sinus teta je bil prej večji na začetku, ne, ker je bil pod korenem, ampak ga sinus teta požarje lahko menja predznak, se pravi.
Za gamma tm bom prišel tudi na en tak način tukaj, ne?
Kdaj pridemo do tiste kritične točke tam gor, ker smo prišli na plus ena? Z odbojnosti. Kdaj pridemo na plus ena? Z eno odbojnostjo in z drugo odbojnostjo. Na plus ena pridemo takrat, kada je ta koren točno enak nič. Se pravi, v tej točki tukaj, ne? Tako je naša kritična točka. Kritični teta je tukaj takrat, kada je koren iz N2 z N1 na kvadrat manj sinus na kvadrat teta, ker je ta stvar enaka nič, ne? Ker takrat, ker je ta stvar enaka nič, vidite, ta korin enak nič, tega nimam, tukaj je kozmos, kozmos je mi ena, tukaj je tu za tem je spet ena, ne? Takrat prideste obe dve odbojnosti na enoto, ne? Kaj se dogaja naprej?
Ja, naprej,
zdaj bo tukaj težko mlet, ne? Kaj naredimo odmor, da si pogledamo naslednjo uro, ne? Kaj se dogaja tukaj, nekaj odmora požaru.